Bonsoir Thomas.
Bonsoir Viga.
Alors,
bienvenue dans Coma Comet.
Back in the game.
Back.
Back.
Après un mois d'absence, hein, on a zappé deux émissions.
Oui, on a galéré.
Ouais, ça arrive à tout le monde, j'espère. Hein.
J'espère pas.
Alors, c'est l'émission numéro 10 de la saison
6.
Ouais, saison 6. Et si je me trompe pas, t'as amené du son, Viga.
Oui, bien sûr.
Moi aussi.
Quand même.
Est-ce que tu veux commencer ou je commence ?
Vas-y, commence.
Allez, c'est parti. Coma Comet sur Radio Campus Grenoble.
90.2.
8-8.
Thank you.
Ça commence bien.
Oui.
Alors moi, j'ai mis un petit morceau de LCD Sound System qui s'appelait Disco Infiltrator.
Ah, ça me fait des bons souvenirs de ma jeunesse.
Tu connaissais bien ce morceau, toi.
Oui. Deuxième, c'était Potochkin, un morceau qui s'appelle Endorphin.
Ouais. Groupe de Paris, non?
Oui. Paris, France.
Allez, on continue, c'est comme un comète. pop. Wow. C'est un peu dark. Hein.
Ah, c'était dark, c'est du morceau. Mais bon, le soir il tombe. Hein.
Ben ouais, ouais, ça y est, c'est le soir.
C'est le soir. Alors.
Alors moi j'ai mis ce bon vieux tracteur d'Arnaud Robotini et le morceau s'appelait, excusez-moi pour l'accent, Insediamento Notturno.
Ah, italien. Il est italien, non?
Non, il n'est pas italien. Non.
D'accord. Bon.
Quoique, peut-être, je ne sais pas.
Ouais, peut-être. Deuxième, c'était Égypte. Ce qui s'appelait Zouli. Et un morceau qui s'appelait 44.
Et ouais, putain, bien dark. Hein. Mm. Ben, je te propose qu'on continue.
Oui, volontiers.
C'est comme un comète.
90 points.
All around me overwhelming. My great attempts, you get a glimpse, it'll make you switch. Get an ass so cold, it'll make you lift. I can feel somebody watching when I'm taking sips. I ain't tripping, never falling for no goofy trips. Well, I'm off the bat, and I'm gonna swing and miss. Right, left, you hear a sound? 5, 6 bodies dropping to the ground. Evil creeping on me from my heart until I drown. Break away the darkness, now I'm shining like a snout. Right, left, you hear a sound? 5, 6 bodies dropping to the ground. Evil creeping on me from my heart until I drown. Break away the darkness, now I'm shining like a smile. It's me in the center of the ring. The devil getting pinned down, elbow and knee. You can fight, but the grace fight to leave. Put my heart up on the line, so there's no erasing me. If I'm ever lacking, yeah, the angels got me clean. I won't cause a scene, but the rappies follow me. I kinda feel like somebody's watching me. I can see my dream, I can feel the steam. Right, left, you hear a sound? 5, 6 bodies dropping to the ground. Evil creeping on me from my heart until I drown. Break away the darkness, now I'm shining like a snout. Right, left, you hear a sound? 5, 6 bodies dropping to the ground. Evil creeping on me from my heart until I drown. Break away the darkness, now I'm shining like a smile. Right, left, you hear a sound? 5, 6 bodies dropping to the ground. Evil creeping on me from my heart until I drown. Break away the darkness, now I'm shining like a smile. Right, left, you hear a sound? What's that? شوف كل ملثمين طالعين حفلة هلوين تلوين مرسيم عشمالك مع الياتونين طلع مطاط بتشوف اعلام طلع خطاط بتشوف الوان اخضر احمر اصفر للنظام بتشوف اعوان عوام بتمر خطابات بتمام ممثلين بتشر هل والشعب حر بالمظاهرات كل واحد قاعد بشقة صورني منيح بركي باخد لي منصب وبترقى ترفع الراية للدعاية بعد توصاية من التسلاية يلا شعارات وهتافات عالدايرة اعلام مسؤولية عن عملية ما نشخص فيها الجزيرة معك ضدك يا بتطويها يا بتطويها هل الهدوء يسبق العاصفة أم جليها خيرين عن نفس الكبس حلوة هي خليها بينقص موقف للقرار بيجي بستودع قبل الفرار تبدأ المظاهرة بروحه كاميرات الاستئجار قناص معين كلاشينكوف مسجن بس لما دخل الجيش ليش ولا خشر مو طبيعي فلان افتح خط نفاذ معك 140 حرف تثبت انك للقضية مش شاف من مثلث برمودا لدوار المنارة تنظيم في كل حارة حطوا خليل الوزير في وزارة حكوا وين على رام الله كانوا متنبئين مستقبل عدد سنين اخر النمرة 99 يهبل هاي اجت الدورية السلطة اسرائيلية هاي اجت الدورية سمو محسومة بحاجز بس هي هاي اجت الدورية السلطة اسرائيلية هاي
الشاب تدوري يسمى محسومة بحاجز بس هي هي اسمع تشدد الشاب صار ليبرالي تردد يتقبل حكم انتقالي تشدد تقسيم فدرالي شرق أوسط جديد قلع ديكتاتور وتقبل اعتذاري طيارة استطلاع وضوء عاكس على الغيم اللي على الأرض وصاب بالغثيان زي أبو دغيم دوريات مشتركة معيقة للحركة بس مين بسترجع يفتح تمه كلهم خير وبركة الحكي ببلاش بيقولوا ما في عليه الضريبة أساليب للتحرير من نوعها فريدة مصطلحات مصطنعة حساب مخترق مجلس طلب تصور طوبل عن أبو الطرق عدم ممانعة مناعة دول ممانعة في البيك اب السماعة بيسكروا بوابة الجامعة فلسطين تنقرض مستعمرات تقترب بتجميد البناء تشطلت ولكن الرجلين تنفلت كلمة واحدة كلمتين بس كلمة مين اللي بتمشي سموه سيدة الموقف ايش داعي فيك شفر الدغيش طموحاتهم على الأكورة من تقسيم السودان للسيطرة على تورا بورا بدك تاخد محلي أو مستورة بجوزية بالساحة ريحة الياسمين بشارع آخر زمن فايحة في ليلة ما فيها ضوء قمر بس نور اللو حد على السقف الهمر شفنا الخبر بيت انخمر يا أخ انجبر يدفع حق انهدم وفرم الله سمعوا الخبر هاي إجت الدورية السلطة الإسرائيلية هاي إجت الدورية سمو محسومة وحاجز بس هي هي هاي إجت الدورية السلطة الإسرائيلية هاي إجت الدورية سمو محسومة وحاجز بس هي هي اسمع عنده حراسة عشان نعرف من المفروض ينطخ حكم وراثي بدل وقرافي بتيجي جرافي إلخ إلخ عيلة بتنخطر بيت بنهد غزة بتنقصف إذا كل هاد مش عارف مين اللي لازم ينشلف حساب بلشت كفاء كملت انتداب امتداد للانسحاب المفكرين وصار اللي بكتب تاب بيتجوز جمارك على الجسر الشرطي لابس بوط مبوز من شمال لجنوب فلسطين زي خط 90 خليك مخابرات تجيك وفيك مش تبهين وحدة بتاكل دبسة وحدة الشرطة بتسرق منها العدسة علينا خلصنا من السياسات المتبسة لأنه صار واضح العساكر خريجي قالوا مدرسة وبعرف مين الفاسد كأني محاسب في الحكومة جنود بلاستيك تحمي جنازتك ونصر شعار البومة طبوا الخيمة وروحوا وحدة على الإذاعة إجا الكرسي قفص أزرق على الساعة ابن البلد صار يشتغل فزاعة مسيرة الشعبية بدون الشعب نزلت على الساحة أصلا مش عارف إذا كنا لسه بدنا نفس الشيعة أيدونا لحيفة بس حتى الموقف ما بتشتريه كله مستقطب مندوب طالع باللخبط مستعربين جدد أو بلطشية إذا ضغطت هاي إجت الدورية الصوت الإسرائيلية هاي إجت الدورية سمو محسومة وحاجز بس هي هي هاي إجت الدورية الصوت الإسرائيلية هاي إجت الدورية سمو محسومة وحاجز بس هي هي
Papier, s'il vous plaît. Monsieur.
J'ai pas le papier, là. Alors, on est passé un peu dans le rap, dans le hip-hop, quoi.
Ouais, sans doute.
Vous venez d'entendre Dante, The Poet, et le morceau s'appelait You Hear a Sound.
Ok. Moi, c'était le deuxième. C'est, ça s'appelle Mukata A. Et le morceau s'appelle Hafi Tunakuri. Je sais pas qu'est-ce que ça veut dire.
Ouais, moi non plus, je sais pas ce que ça veut dire.
Mais c'était pas mal.
Ouais, et puis il y avait des sirènes de police.
Ah ouais, c'est cerise sur le gâteau.
Vous êtes toujours dans Coma Comète sur Radio Campus.
90.8.
On continue.
Yeah. tout ça on crème.
Mal, je crois.
Alors le premier morceau c'était Droge et le groupe s'appelait Droge et le morceau s'appelait Fils de Bourges crève.
Tu sers à rien.
Tu sers à rien.
Bon, c'est un peu méchant.
Oui, bon,
mais
voilà,
bon, c'est comme ça. deuxième morceau, le groupe.
C'est un garçon.
Le groupe, il s'appelle Schulberweis. Et morceau, c'était 13-12.
Ouais.
13-12, quoi.
Ah, belle traduction.
Oh. Ein 3, ein 2. Un 3, un 2.
A, C, A, B. Pour ceux qui n'ont pas compris, ben, démerdez-vous. Qu'est-ce qu'on fait maintenant, Vigo?
On continue encore, hein, je crois.
Allez, ça continue.
Yeah. goddamn punk ass, bitch ass, hoe ass, motherfucker. Okay, lesson number one, what rhymes with silence? Mm-hmm, now lesson number two, who don't we fuck with? Quick math, what's the system best at? In addition, they call it tradition, but I call it lying. Everywhere I turn, it's racist cunts. I don't give a fuck about Nigel Farage. Always talking trash, guess he's Nigel Farage. Building walls in the world, that's why. I don't see kindness in mankind. Come like blind, it's leading the blind. Let's see the light and leave that behind. It's like, pissed, I'm raging. Said it's all calm, but nah, ain't shit amazing. Linked up with a razor head, cause certain heads need erasing. Sniper rifle shot, it guns blazing. Criminals in high places, in our faces, even in place. Pissed, I'm raging, said it's all calm, but nah, ain't shit amazing. Linked up with a razor head, cause certain heads need erasing. Sniper rifle shot, it guns blazing. Criminals in high places, in our faces, doing it. Bait as broad day, they getting sauteed, cooked. System is corrupt, fuck the pigs, the bait, con. Ignore the main ones, cause we don't see nothing if you're icy one. Keep the rich rich and never pour into the poorest poor. Fuckery galore, we know you got it less, but still we need it more. Clap for NHS, but R-E-S-P-E-C-T gets no applause. So let's choose violence, can we fight the cause? Pissed, I'm raging, said it's all calm, but nah, ain't shit amazing. Linked up with a razor head, cause certain heads need erasing. Sniper rifle shot, it guns blazing. Criminals in high places, in our faces, doing it play. Pissed, I'm raging, said it's all calm, but nah, ain't shit amazing. Linked up with a razor head, cause certain heads need erasing. Sniper rifle shot, it guns blazing. Criminals in high places, in our faces, doing it.
Alors, too much.
Alors, ce que vous venez d'entendre dans l'ordre, c'était Debbie Deb. Et le morceau s'appelait When I Hear Music.
Ok, we hear the music.
When I hear the music.
Deuxième dans l'ordre, c'était Eras Ahead.
Bien prononcé.
Yeah, man. And le morceau s'appelait Violence. Violence. Violence.
Voilà, c'est toujours Radio Campus, c'est toujours Coma Comet.
Et c'est toujours 90.8.
Hein. Voilà, on continue à mettre de la musique.
Oh oui.
Tomber radio sur l'épaule, comme si la vie s'arrêtait demain. Le poste de radio sur l'épaule, comme si la vie s'arrêtait demain. Le bruit blanc recouvrant tout.
Normalement, on dit drum and bass in your face.
In the bass.
In the bass.
Bass room. Ok.
Alors, le premier morceau, c'était Pronostic Vital et le morceau s'appelait Tout se désagrège.
Deuxième, c'était Ecopass. dégueulasse. Et morceau qui s'appelle Apparition.
Ouais. Drumming bass in your face.
Quelque chose comme ça.
Ben, je remets un petit morceau et puis après on va dire au revoir, non?
Oui.
On voit comment ça se passe. Allez.
Allez.
Comme un comète. C'était un petit Tuxedo Moon et le morceau s'appelait Seven Years in One Night.
Cette année dans une nuit. Mmh. Wow.
C'est beau, hein?
Non, on vieillit trop vite, c'est pas bon.
C'est vrai qu'on vieillit vite. Hein. Sur ces belles paroles,
sur ce vieux bélure.
C'était comme un comète, l'émission 10, et puis on se voit dans deux semaines normalement.
Ouais. Et excusez-nous pour...
pour le vide.
Pour le vide.
Ouais.
Allez.
Hey Viga, bonne soirée.
Bonne soirée, Thomas.
Allez,
tout le monde.
Ciao tout le monde.
Oh, s'il vous plaît, encore plus près. Encore plus près. Que tout se vire, je voudrais pas ralentir, je voudrais juste ressentir. J'ai trop envie de vomir. La tête me tourne, la tête se retourne, la terre se retourne. Oh, s'il vous plaît, encore plus vite, si vous le dites. Encore plus près. sort.